Слов'янську Дмитро Білобров говорить з Петром Дудником, пастором церкви «Добра звістка», волонтером про те, як змінилося місто після бойових дій у 2014 році.
Під час бойових дій на Донбасі у 2014 році евакуював 4 тисячі людей зі Слов'янська та ще 12 тисяч людей з інших міст. А ще отак, така цікавинка, батько 10 дітей, то от як на мене, це просто фантастика. Я вас вітаю, доброго дня.
Доброго дня всім глядачам і слухачам громадського радіо. Ну, насправді 10 дітей – це нормально, але краще бути чоловіком щасливої дружини. Тому в нас 26 років щасливого подружжя, у нас двоє біологічних дітей і 8 усиновлених і прийомних. У нас вже є старші діти, які женаті заміжем. Дякую за запрошення на ефіри, і я сьогодні готовий відповісти на будь-яке ваше питання.
Давайте почнемо з волонтерства. Вчора от ми з колегами, які тут присутні по той бік камери, ми вчора от вперше за довгий час побачили безпритульних дітей. Угу. Насправді ми, от як для мене, як для одесита, для моїх колег, як для киян, це досі несподівано, бо дуже давно, десь з 90-х років, ми не бачили безпритульних дітей. От наскільки ця ситуація, вона актуальна для Слов'янська, в тому числі, для Донбасу?
Війна вносить свої корективи. І навіть не те, що там діти залишились без батьків, тому що батьки загинули від куль, а просто така економічна ситуація, що батьки просто не спроможні справлятися з дітьми. Це те ж саме, що було в початку 90-х. Викидує дітей на вулиці. Вона не типова зараз на Донбасі, але вона є. Взагалі, моє, так би мовити, волонтерство почалось якраз з дітей. В кінці 90-х років одна людина розповіла історію, яка змінила напрямок мого життя на слідуючі 20 років. І це була історія про хлопчика, який йшов по берегу моря. Я потім цю історію читав вже в журналах, але тоді я чув її перший раз. І він збирав викинуті штормом ці морські зірки. І там їх були тисячі на березі. Він збирав їх і кидав їх знову в море, щоб вони могли жити. До нього підійшла одна людина і каже: для чого ти це все робиш? Це ж неможливо всім допомогти, це ж неможливо всіх спасти. І він каже: ну, можливо, всім і не допоможу, але для оцієї це буде життя. І ця людина мені, цей чоловік мені каже: давай почнемо допомагати дітям вулиці в Україні. Можливо, всіх і не спасемо, але до кого доторкнемось, це буде реальна можливість змінити світ, змінити його світ. Угу. І це мене так торкнуло, що і далі почалась робота з дітьми вулиці, потім вона перейшла в створення дитячого притулка «Пароса надії». І потім ми прийшли до висновку, що...
Це притулок при церкві, чи він...
Це притулок при церкві, який зараз є. Ну, щоб ви розуміли, в кінці 90-х, як ви сказали, було дуже багато дітей вулиці. Неофіційна статистика говорить, що їх було близько 200 тисяч. Угу. Навіть в такому маленькому містечку, як Слов'янськ, їх було багато. Вони були на вокзалі, на ринку, там, на БЗС у нас таке місто. І ми почали з того, що запросили їх просто обідати. Спочатку привезли шестеро, потім вони самі почали приходити. І кожен день збиралось до 50 дітей, яких ми кормили, розмовляли, там, мили, переодягали і далі. Але проект був тупиковий для нас, тому що о 5-6 годині вечора ми йшли додому, і вони ж верталися в свої каналізації і таке інше. Для нас це було дуже боляче, ми не розуміли, що повинні робити далі. До одного дня, це було осінь, йшов дощ, і четверо із них кажуть: нам нема куди йти, можемо ми тут залишитися. І ми їх залишили спати на тих столах, за якими вони їли. Оце такий був початок дитячого притулку. Ми розуміли, що далі ми вже не можемо від них відхрестатися, і сказали: окей, вони будуть в нас, і ми взяли відповідальність. Потім ми зрозуміли, що навіть хороший християнський притулок не замінить дітям батьків. І це було слідуючий такий левел, де ми пішли далі в усиновлення. Якщо
і
говорити про
почали.
Цю тему, да, я був перша людина в нас церкві, хто усиновила дитину. Їй було 3 неділі, коли вона була вже в нас вдома, зараз їй 17 років. І знаєте, коли ти береш дитину, це було, по-перше, нове щось. Я почав дивитися взагалі, наскільки це правильно, наскільки неправильно. І я почав вивчати все, що каже Біблія по цьому поводу. Угу. Пастор – це як п'яна людина. Знаєте, що п'яно кажуть на умі, то й на язикі. В пастора теж саме. Що угу. він переживає, він про те й проповідує. Я почав вивчати це і говорити людям. Я знайшов, що в Біблії дуже багато говориться, що Бог відповідальний за сиріт. Він каже нам, щоб ми служили їм. І це штовхнуло людей в церкві всиновлювати дітей. Сьогодні в нашій церкві в місті десь порядка...
А притулок залишився, скажіть, будь ласка?
Порядка 120 дітей, які прийняті в родини. Угу. Є притулок, але останні 8 років ми, там нема дітей-сиріт, там є діти, в яких з асоціальних сімей, або, як сьогодні кажуть, СЖО, складних життєвих обставин, де ми працюємо з дітьми, і ми працюємо з їх біологічними батьками. І наша ціль – вернути дітей в біологічну сім'ю.
Тобто, як психологічна підтримка, правильно?
Це не зовсім тільки психологічно, тому що діти в нас 24, практично на 5, інколи на 7 днів в неділю. І це двойна така робота з дітьми і з батьками. І задача стоїть змінити ситуацію в сім'ї, щоб дитину було безпечно повернути туди. І наша радість в тому, що коли діти повертаються в біологічну родину і вони знаходяться в безпечному стані. Mm-hmm. Якщо це можливо, ми це робимо. Якщо ні, то тоді ми стараємося зробити все, щоб знайти нову родину для дитини. Я знову повторюю, що краще, що є, це дитина, яка знаходиться,
яка знайшла родину, це правда. Дітей також, от ви евакуювали їх у 14-му, ви їх спочатку евакуювали, їх родини. Кого, хто, як цей процес тривав?
Ця історія теж дуже цікава, тому що коли в твоє серце взагалі налаштовано на те, щоб робити добро, то просто виклики часу кажуть, що потрібно робити. Щоб ви розуміли, 12 квітня почалася війна в Слов'янську. Мало хто отожджував, що то буде далі. І кожен день він приносив ситуацію в місті гірше і ставало ще більше гірше. І десь, я думаю, що це був травень, коли вже почалися обстріли з міста, почались великі перебої з постачею продуктів. Не працювала залізна дорога, не працював вже автовокзал. Люди, які могли раніше виїхати, виїхали. Заправки не працювали. Ну, почалась реальна страшна ситуація. Mm-hmm. Ще потрібно додати, що в місті була така атмосфера, просто така диявольська атмосфера переслідування. Я ще ріс в радянській школі, в нас там вчили про Павліка Морозова, який там батька...
Настучав, так.
Да. І оце почало проїсходити. Я навіть не знаю, як це українською. Люди почали наговорювати один на одного. Така страшна атмосфера підозри.
Це люди наговорювали сепаратистським силам, правда?
Да, тому що сепаратистські сили захватили Слов'янськ. Ага. І це продовжилось те, що людей хватали, просто везли...
З приводу того, що вони проукраїнські, чи як? Як це пояснювалося на той момент?
Дивіться, це дуже просто. Наприклад, сусід має щось на сусіда.
Ні, це я... Процес я розумію, я маю на увазі, як вони це пояснювали, коли вони приходили у так званий МГБ.
Вони ж завжди говорили, що це правий сектор, він там підтримує, ага. Або це дуже проукраїнський. Ще потрібно сказати, що люди, в яких була реєстрація не слов'янська, вони, по суті, були зразу під пильним поглядом, не просто під пильним поглядом, вони повинні бути в підвалі автоматично. І жінка директора нашого дитячого притулка, вона сама швейцарка. Її швейцарське посольство попереджувало, що їй потрібно виїхати раніше. І коли вони вже взяли білети, залізничний транспорт закрився. Да. І вони залишилися в пастці. Вона реально не могла вийти на вулицю, тому що якби вона вийшла, перевірка паспортів, вона була в підвалі Бугіркіна. І я подзвонив їм і кажу, давайте я вас вивезу з міста. І коли я приїхав за нею, у них було двоє усиновлених дітей, біологічна дитина, чоловік, посадив її в машину, і ми почали виїжджати. Я старався обминути всі блокпости сепаратистів. Почався великий обстріл, і місто закрили. На слідуючий день все-таки їх вивіз в Харків, і коли вже було все безпечно, я сидів, пив каву і думав, що далі. Просто написав пост в Фейсбук, допоміг евакуатися сім'ї. І люди почали мені коментувати, писати, допоможи нам, вивези нас і так далі. І це був старт, як ми почали це робити. Так як я більш така структурна людина, в мене є секретар, і я говорю, давай так, я даю телефон.
Але ж це логістика ще. Це да, автомобілі.
Це слідуючі питання.
Це продукти.
Ми почали з того, що, я сказав, вивозимо мамочок з дітьми і стариків. Ага. І дав телефон.
Будь-яких чи когось конкретно?
Будь-яких.
Тобто просто на вулиці
взагалі,
зустріли?
Навіть не так. Як? Хто подзвонив, тому що я написав, якщо ви хочете, вам потрібно подзвонити. Потрібно було організовувати процес. І вона приймала дзвінки, і вона говорила, окей, в 9 ранку по такому місцю ви прийдіть, вас безкоштовно вивезуть і так далі. Ми спочатку возили мамочок з дітьми, стариків, а потім зрозуміли, що це процес такий, ми не можемо ним керувати, потрібно вивозити всіх, хто до нас звертається. Я думаю, що ми вивозили дітей і батьків, навіть сепаратистів, тих, хто був проукраїнський, хто був зовсім не проукраїнський. І я думаю, що в цьому є цінність церкви стояти вище, і допомагати людям. Це не значить, що люди з церкви, або, наприклад, я не маю свого відношення до всього. Я думаю, що я навіть дуже патріотична людина, налаштована для України. Але коли ти бачиш горе людей, ти стараєшся допомогти незалежно від їх політичних поглядів. Ми почали вивозити. Як це далі почалось? Є в церкві люди, які ми говорили, зараз час, коли потрібно допомагати. І люди дуже швидко відповідали на це. Ми почали організовувати буси, 4 чи 5 бусів, по 3, по 4 рази на день ми вивозили. У нас було 3 маршрути. Лежачих хворих людей і стариків ми возили в Харків і передавали волонтерам. Людей, яким було куди їхати, в них були кошти, потрібно було вивезти в Ізюм, і там уже працювали транспортні системи, вони могли поїхати. Людей, яких не було куди, в них не було взагалі змоги кудись виїхати, в них не було грошей, ми вивозили в Святогірськ, у нас там був табір, він називався «Спутник», де ми як церква організовували всі процеси.
Прийом я правильно людей. Розумію, що ви тільки організовували це дистанційно, ви не були безпосередньо?
Я якраз був безпосередньо.
Як ви не потрапили у руки до сепаратистів?
Напевно, вам тяжко це чути, але як людина віруюча, я не тільки молюсь Богу, а я ще слухаю Бога, коли він мені говорить. Я був в процесі, я вивозив людей, як і всі мої товариші, з ким ми це робили. Але одного разу, я пам'ятаю цей день, буквально Бог мені сказав, вийдь з міста. Це було ввечері, я виїжджаю з міста, і коли я виїхав з міста в сторону Ізюма, я взагалі не розумів, чому так. Я пам'ятаю свої емоції, я їду, я не знаю, куди їхати, я думаю, Боже, за яке одна із добрих справ мене вигоняють з цього міста. На слідуючий день прийшли в церкву, яку потім захватили бойовики, мене арештовувати. І людина на ресепшені, до неї підійшли, каже, де пастор? Ця людина каже, що він виїхав. І один з сочувствуючих так сказав, якщо пастор вернеться, він більше ніколи не вийде з міста. Тобто, про що я кажу? Я кажу про те, що є Бог, який допомагає в складних обставинах. З того часу я вже не міг заїжджати в місто. Я розумів,
вам
що
заборонили офіційно, чи просто ви знали?
Ні, на всіх блокпостах сепаратистів було там же
фотографія
є фотографія і список. Нужно до цього сказати, що чотирьох моїх братів, волонтерів, з ким ми разом вивозили, їх арештували. Одного розстрілювали. Ми потеряли, нас віджали слов'янським словом, 5 машин. За цей час евакуація, але ми продовжили далі.
А інші що з ними?
І ці всі люди, яких арештували, вони звільнені. Це і двоє були звільнені. Ну реально було чудо, як це сталося. І двоє просто Бог поміг, і вони сьогодні звільнені. Двоє служать сьогодні капеланами в армії.
Я читав, здається, ваше інтерв'ю, поправте, якщо я помиляюся, там було сказано, що на місце приїхав там священник Московського патріархату, здається, і він освячував танки, які потім вели вогонь. Чи правильно я все...
Дивіться, це...
І тут просто, чи правильно так було
це
таке?
Да.
Я просто хочу ще до цього запитати, які стосунки міжконфесійні, так би мовити.
Okay.
Які у вас стосунки тут з Московським патріархатом, який тут досі залишається, з нині створеною Православною Церквою України?
Окей. Потрібно сказати, що ніколи в Слов'янську не було релігійної конфронтації,
ворожнечі.
Не було ворожнечі на національній основі, підґрунті. Не було цього. Взагалі не було причин для війни. І війна сталася, є інші причини. Це пропаганда, це якраз Московський патріархат, це наявність лаври, яка прокачувала людей руським міром. Я навіть не знав, що до такого рівня прокачало мізки людей, коли нормальні люди з вищою освітою почали мені говорити штампами буквально з російських телепрограм. Я був здивований, але ця робота велася довго і підготовча, про яку я не знав. Між нами не було ворожнечі. Ми завжди знали, як до нас відносяться. Вони вважали, що вони після Бога другі на землі, все інше.
Вони це хто?
Вони це Православна Церква Московського Патріархату, їх представники, це священники. Ну, для нас це було, ми старалися робити, що ми можемо разом зробити, або добре, ми старалися робити. Якщо вони не підтримували або не хотіли, ми до цього відносились нормально. І хоча потрібно сказати, що протестанти взагалі це друга в світі релігійна конфесія. Православні там навіть не міряються. Їх від 300 до 600 тисяч, тисяча мільйонів відносно того, що протестантів набагато більше. Ну, окей, то їх справи. Відносно цієї ситуації, якщо ви наберете в Гуглі або в Ютубі слово «церков Нона», «Нона» – це назва танка, випаде ролик, який знімали самі сепаратисти. Він і зараз на Фейсбуці. І ви побачите, як стоять на території нашої церкви два танка з надписом «На Львів», «На Київ». Як російські сепаратисти, тому що вони там кажуть, що смотрите, як росіяни воюють. Стріляють, і вони кажуть, що стріляють по українській колоні. І коли камера на третій хвилині відходить далі трохи, ці двоє православних священників Московського патріархату стоять буквально біля храму і благословляють той час, коли благословляють ці танки, цей бій якраз щоб на вбивство української армії. Це зараз є, це нікому це не секрет. Ось така реальність, насправді, що було. І я думаю, що в свої погляди сильно вони не змінили. Але Бог вчить нас любити ближніх, дальніх і навіть наших ворогів. Можливо, ви не знаєте, і ви, напевно, другий журналіст, якому це я розказую. І я хочу сказати всім людям, коли місто було захвачено, я маю проукраїнські погляди, я їх не приховував і зараз не приховую, але я бачив за обличчям сепаратистів, бачив людину. І я приїжджав на їх блокпости тут в місті. Я казав, мужики, хочете дожити до ранку? Роздавав їм молитвослови і читав з ними молитву, щоб вони дожили до ранку. Ми просто читали 90-й псалом, який говорить, що Бог захистив їх життя. Це здається якось, я їздив і про українські блокпостам, але я кажу за те, що є життя людей. І коли сьогодні я читаю білборди з надписом СБУ там, з програми «Повернись додому» і так далі, я розумію, що є свої процеси, коли мізки людей міняються. Але якщо в цій ситуації не дати їм надію на те, що є Бог, молись, щоб Бог зберіг твоє життя, то може бути просто пізно.
А давайте все ж таки перейдемо до більш конкретної ситуації, яка вже склалася зараз, вже скільки? 6 років минуло з початку війни. А як зараз? От ви, насправді, ви така фігура, як такий папірець, знаєте, от який, як він, лакмусовий папірець. А ви мені сказали до ефіру, що ваша церква була організована в Сполучених Штатах Америки десь 100 років тому. От ви...
Не зовсім церква. Я би краще сказав, що рух, який почався. Рух, нашій добре. Церкві помісні 30 років.
30 років.
Де ми... А що таке церква? Це взагалі люди.
Люди, так, так.
Да, і люди, які прийшли до Бога і сформувалися в спільноту,
я
і
маю
побудували
на увазі,
храм.
Я маю на увазі, що ви той самий папірець лакмусовий, за яким можна дуже добре побачити от ставлення до людей, бо от насправді ви така фігура для проросійської пропаганди, ви доволі яскрава, так? Це там, так би мовити, американський пастор, от який там відштовхує людей від традиційної православної віри, ецетра, ецетра, як то кажуть. Ваше, як ви бачите, що змінилося за 6 років? Які настрої у людей тут у Слов'янську тепер? Чи, я не знаю, можливо, вони жалкують з приводу того, що Гіркін пішов? Чи взагалі сказали, ні, слава тобі, Господи, що Гіркіна з нами більше нема? Як це все відбувається і як це все змінилося? От що найголовніше.
В Росії точно мало що змінилося. Для росіян я ворог. Я просто за себе
для проросійських.
Скажу. Ні, для самих росіян. Ага. Тому що я не знаю, як це сталося, але... Мені одна людина з нашої церкви каже, пастор, це ще був 16-й, напевно, рік. Мій чоловік працює в находці там. Його визвало ФСБ і 3 години допитувало, хто такий Петро Дудник.
Угу.
Я думаю, для чого їм взагалі в цій находці? Для чого їм? Але я думаю, що вони великий важіль ложать на пропаганду, а коли церква стоїть за правду і каже, що це біле, це чорне, то їм зовсім це не подобається, тому що відносно московського патріархату, це якраз церква, яка лягла під владу. І це дуже погано. Що стосується місіян, серед яких живу, я не можу сказати, що більшість людей в місті проросійські або більшість проукраїнські. Дуже багато людей змінили погляди взагалі відносно війни. Але ми повинні чесно сказати.
Що це означає?
Да. Змінили погляди відносно війни, то нікому, не проросійським, не проукраїнським, нікому не хочеться, щоб тут була війна.
Угу.
Зовсім нікому не хочеться. Тепер. Якщо залишились дружини і діти тих, хто пішов з Гіркіним в Донецьк і там воює, то зрозуміло, що ці люди будуть проросійськи налаштовані. Вибори, які показали там 46% відсотків голосів про партії так називаємо миру, або, по суті, партія, яка принесла війну, говорить мені про те, що людей, які налаштовані проросійськи, в якійсь мірі достатньо багато в місті. Ну, і це зрозуміло, тому що в Слов'янську більшість людей, 56% – це пенсіонери старшого віку люди.
56%?
Ну, здається, я не буду уточнювати цю цифру, але більшість пенсійного віку. І це значить, що люди жили ще радянським минулим, і оця картинка, і ця пропаганда, яка була вкачана в них, вона й досі жива. І це наша реальність, з якою ми виклики, з якою нам потрібно боротись. Тому що сама, взагалі, не питання в людей, питання в ідеології. В ідеології комуністичній, в ідеології радикально православні, вона кожна моє...
Як воно може поєднуватися?
Комуністична, радикально православна. Дуже, дуже просто. Якщо подивитися на ДНР, це хуже ситуація, чим в Росії. Відносно ідеології. Це якраз оця ідеологія, мікс такий. Я би сказав, релігійним мовою, це дух комунізму і дух радикального православ'я. Який... Ну, це ж
а де
зараз
там
люди з надписю з цими шевронами Руська православна армія розстріляли моїх 4 братів.
Угу.
Вони ж тут же бігали. Що це значить? Вони прийшли з релігійним підґрунтям. До цього додався мікс комуністичного підґрунтя, тому що Ви не можете повірити, але коли місто було захвачене, я не знав, звідки появилися ці здоровенні портрети Леніна, які стояли на барикадах. Як люди на Леніна приходили і хрестилися.
Ну, як на Сталіна бувало.
Я просто був в шоці. І це говорить мені, що дух оцей комунізму і релігії, він сильно переплівся.
В єдине.
І дав такий результат.
Петро Дудник, пастор Євангельської церкви, добра звістка та волонтер, був в осях у громадського радіо. Ми у Слов'янську. Я Діма Білобров.